Radījums atgūšanās bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Vecāki skolotāji lomā, kā viņi jūtas, kur ir sociālo lomu robežas?
Katrs mēs pildam vairākas sociālās lomas. Mēs esam meitas, dēli, mātes, tēvi, ceļotāji. Vienmēr sakot, jebkuru attiecību situāciju, ko mēs reālajā dzīvē izspēlējam, to varētu nodēvēt par sociālo lomu. Situācija piespiež, kad mājās vecākiem ir jākļūst par skolotājiem. Vai nu jāsēž bērnam klāt, vai tikai jāpārbauda, vai jāinteresējas. Un tā ir diezgan spriedzes pilna situācija, un būdam šajā sociālajā lomā atmiņā uzaust attiecības ar saviem skolotājiem. Viņš kā skolotājs varās attiecības ar savu skolotāju. Un ja šīs attiecības ir bijušas pilnas ar dažādiem konfliktiem, nevēlēšanos sadarboties, vai taisa notrādi, izjusta ir kaut kāda veida agresija vai nepieņemšana, tad arī šī skolotāja loma varētu būt ļoti apgrūtinoša un konflikti starp pašu vecāku un bērnu. Nu, bieži vien var novest arī līdz tādai pilnīgai bezspēcības sajūtai. Būtu ļoti labi, ja tu mēģinātu izrunāt un pamēģināt darboties kā draugi vai kā klases biedri. Tas noteikti emocionāli atspriegotu šo situāciju un arī bērnam būtu priecīgāk mācīties kopā ar savu klases biedru, nu, liksim to pēdiņās, nevis ar mammu, kas pēkšņi kļūst par skolotāju.
Paldies! Raidījums Atgūšanās bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.